صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكيوا من لينا ملايك يا الولاء والبراء. أتمنون يا معلمة نخافة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى أكتبت بتاكي الإشهاد إلى صحيح الإعتقاد نبيزي بتاكي شرح بنود نواقض الإسلام لو يمينو كتم علماء لقوات مدهوم فيها مسألة مزيمة يا ذي الأقسام ذا موالاة الكفار هينا لفوطنية موالاة مكافية وفينا مكافية فما هينا يقوان ذا لقوافين ذا كلي أنباقه كنا مطوع منك كالتوزام فقسمك في الاتجاه نيري محبة مكينتي أنه وفينا na nusra anayo nusunayo au makafiri ikawa ni biadili jenihim au abidatihim, akawapenda makafiri na akawanusuru kwa sababu ya dini yao au itikadi yao. Yeye anajiita Muislamu lakini anawanusuru makafiri kwa sababu ya ukafiri wao. Kasema hiyo inamuondoa mtu katika Uislamu. Ni ya pili ni mtu kuwapenda lakini si kwa sababu ya dini yao. Tukasema kwamba hukumu yake inaangaliwa. Hukumu yake inaangaliwa. Imma kad takunu mubahan, inawezekana ikawa kuwapenda na kuwanusuru ikawa inafaa. Hiyo sehemu ya kwanza. Ya pili ndio tunaanza nayo leo, wakati takunu muharraman, tunaanzia wakati takunu muharraman, inawezekana muamala wako na makafiri ikawa ni haramu au kuwapenda wako kwako hao makafiri ikawa ni haramu. Katika shabuhi bihim lima huwa min khasaisihim, kama kujifananiza nao katika mambo ambayo ni maalum kwa ajili yao wao peke yao. Ukajifananisha na makafiri katika mambo ambayo ni yao peke yao, yaani wakionekana wao inakuwa ni alama zao. Sasa na wewe ukavaa alama au vitu ambavyo ni alama za makafiri. Mithlu tashabbuhi bihim fi malabisihim, mfano kujifananisha nao katika mavazi, ukavaa kama wanaovaa, yaani yale mavazi ambao wanavaa wanayavaa wao wenyewe. Nesia enekashabu enekujifananisha na makafiri hakumi katika yale mavazi ambao wanafanana na watu wengine, la, yale mavazi ambayo wao wakivaa wanajulikana kwamba wao ima ni wakilizi wa Kristo au ni Mayahudi au ni Majusi waabudu moto au kadha, ama yale mavazi ambayo wanashare na watu wengine wao wanavaa na watu wengine wanavaa, hiyo haita tashabu, haiji kujifananiza nao. Kujifananiza ni katika kulio kujifananiza katika yale ambayo ni mambo ambayo ni maalum kwa ajili yao wao peke yao. Wakadhalika ukajifananiza nao pia katika maneno, wa adatihim, na ada zao walizokuwa nazo, wa ibadatihim, na ibada zao, wa akhlaqihim, na tabia zao. Ukati tabia za Kiislamu kwa tabia zao, bi anna dhalika yadullu ala mahabbati almutashabbihi lilmutashabbah bihi, kwa sababu hii ni dalili ya kujulisha kwamba yule anayejifananiza anawapenda wale anaojifananiza nao. Huyu anayejifananiza ni dalili ya kwamba anawapenda wale anaojifananisha nao. Yaani ukupenda mavazi yao au maneno yao au tabia yao isipokuwa baada ya kuwapenda wao. Hadija inda Imam Ahmad wa ghairi, imekuja hadithi kutoka Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaa na wengineo, an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qal, imekuja hadithi kutoka Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananiza na watu wa aina fulani basi na yeye ni katika wao, kwa maana anachukua hukumu yao kwa sababu amejifananiza nao. Wa mithluhu fi tahrim, na mfano wa haya yaliyotajwa katika uharamu, yaani yenyewe inachukua hukumu kama hiyo, istikhdamu alkafiri fi lmanafiri, ni kule kumtumia kafiri katika nafasi za kazi, nyadhifa mbalimbali, vio ukamtumia. Kwa mfano mathalan, huo na kazi una fursa, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia na fursa, labda na duka, katika hilo duka anaweza kuuza, unaweza kupata kijana wa Kiislamu akauza, lakini pia kuna vijana wa kikafiri. Baadaye ya kumchukua vijana wa Kiislamu ukamchukua vijana wa kikafiri. Lakini ukiachilia mambo kama hayo, inakuwa ni hii, inakuwa ni makuruhu kama itakapokuja, yaani ukamfanyisha kazi kafiri ukamwacha Muislamu inakuwa ni karaha. Lakini ukimfanyisha kafiri katika sehemu ambazo ataweza kuitazama siri za Waislamu, kwa mfano nchi ya Kiislamu, baadaye uwatumie mathalan waandishi au wale watumishi kwamba wao ni Waislamu, wakawatumia watumishi ambao ni makafiri, ambapo makafiri wataweza kuzitazama siri za Waislamu, hii inakuwa ni haramu. Na anasema katikhdami alkafiri fi lmanasibi allati fiha asraru lmuslimin, kuwatumia makafiri katika vyeo na kazi, nyadhifa za kazi ambazo ndani yake kuna siri za Waislamu, wataweza kuziona siri za Uislamu. Bima bidhalika min dharari min ad-dharari, kwa yale yanayopatikana katika madhara makubwa, alladhi tatawajjahu ila al-muslimin, madhara ambayo yanawaishia Waislamu, fil khiyanati wal khida'a, katika kuwafanyia khiana na kuwafanyia khada'a, kwa sababu wao wakishaona zile siri za Uislamu lazima wataweza kuzifikisha kwa wale wenzao. Na haya yalitokea katika mwanzo wa Uislamu, yaliwahi kutokea, yalitokea kupitia kwa hawa watu wa almustashrikin, ambao walikuwa wakiingia katika miji ya Kiislamu, wanaosoma Uislamu kwa lengo la kuweza kupiga vita. Almustashrikin walikuwa wanaosoma Uislamu, wanajua ada za Uislamu na taratibu za Uislamu, lengo wakishafika kule wanaandika vitabu na kuchukua zile shubha na kuradi Uislamu, kuwatilia watu kauli tata katika Uislamu. Kwa hiyo wale waliweza kusaidia pia katika historia, waliweza kuwasaidia wakoloni walioiteka mili ya Kiislamu, kwa sababu wao walikuwa shaisha. Anakuja hapa kwa mfano mathalan, nazo ni markaz ya Ibn Uthaymeen mathalan, yeye ni kafiri, anatoka huko anadai kama ni Muislamu, nimekuja kusoma, anapokelewa, anaanza kusoma, anasoma mpaka anakuwa shehe mkubwa, anasomeshwa hapa kwenye hii markaz, markaz Ibn Uthaymeen Masjid As-Sa'id. Kisha baadaye anaondoka, anarudi kwenye nchi yake, anaanza kutafuta zile chokochoko na kuzipiga aya juu ya nyingine, naona ili aweze kujibu na kushambulia Uislamu kupitia Qur'an, aya za Qur'an au hadithi. Sasa wale msaada waliofanya waliweza kuwasaidia wakoloni, kuambia kwamba katika mji fulani kuna mali fulani, madhara kuna dhahabu, kuna fedha, kuna hiki, kuna hiki, kuwatajia zile mali ambazo zinapatikana katika hiyo nchi. Kwa hiyo pia wao waliweza kusaidia na kuweza kuambia kwamba nchi sasa hivi na dorora haina uwezo, haina nguvu. Kwa sasa hivi na nguvu, wako hivi. Mnaweza nikafanya hivi mkabadilika hivi. Kwa hiyo hata wale mustashrifini waliweza kuwa na mchango mkubwa kuwasaidia Ahlul Ihtilal, wale wakoloni ambao walikuja kuifanyia kuzifanya nchi za Kiislamu kuwa ni mustalam, kuziteka nchi za Kiislamu. Walisaidia kwa kiwango kikubwa juu ya kutekwa nchi za Kiislamu na kuwa chini ya wakoloni. Kwa hiyo sasa mtu atakapokuwa ameingia ndani ya serikali na akaingia katika zile nyadhifa kubwa ambazo lazima ataweza kujua siri za serikali ya Kiislamu, ina maana jambo hili linakuwa ni haramu, kwa sababu ataweza kuambia makafiri wengine kuhusiana na swala hilo. Wakati takunu wajibatan, nilikana kuambiana na kafir na kumfanyia wema na kumnusuru, ikawa ni wajibu. Ya ni lazima umfanyie wema na ni lazima umnusuru, hizi kani wajibu. Kalbirri bilwalidaini lkafireini, kama vile kuwafanyia wema wazazi wawili makafiri. Na haya tumeyazungumzia kwa upana katika darasa zilizopita, au ahadihima au mmoja wake. قال تعالى الله سبحانه وتعالى كما ووصينا الانسان بوالديه الله سبحانه وتعالى كما تمموسيا منادام تمموسيا تمموسيا منادام بوالديه كوا وذاتي واسي ووي وانبا اوصيو مهم ونوافني وما حملت امه وهنا على وهن امن بيبا mama yake amebeba mimba yake kwa udhaifu, juu ya udhaifu. Wa fitaluhu fi amaini, lakini si hivyo tu, akamlea akamnyonyesha akamwatisha ziwa ndani ya miaka miwili. Wa fitaluhu fi amaini, akawa amemwatisha ziwa kwa maana ndani ya miaka miwili, kamnyonyesha ndani ya miaka miwili kisha akamwatisha. Kwa hiyo Allah katuambia haya na katuhusia haya ya kuwafanyia wema wazazi wawili, anishukuru lii ili mpate kunishukuru mimi, yani Allah wali walidaika, na washukuru wazazi wawili, wazazi wako wawili, ilaiya almasiru, kwangu mimi ndiyo masiru. Kwa maana mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amekuumba, amekupa neema mbalimbali, neema mbalimbali nyingi. Lakini si hivyo tu, washukuru wazazi wako na utambue kwamba utasikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia wa wajiba, kwamba lazima uwatendee haki wazazi wako wawili. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, wa in jahadaka, ikiwa hao wazazi wawili watakupeza nguvu, watakulazimisha anzushirika bi, kunishirikisha mimi, ma laysa laka bihi ilmun, kunishirikisha yale ambayo huna elimu nayo, hayana hujja na burhan, wakwambia mshirikishe Allah au mwasi Allah, basi fala tutiihuma, usiwatii wazazi wawili. Maadamu wanakulazimisha mambo ya kumwasi Allah, usiyafanye. Lakini pamoja na kwamba hutoyafanya yale waliyokuambia ya maafia, ukakosa kuyafanya, waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao duniani kwa maarufu, yani usiyafanye yale ya kumwasi Allah uwakatalii tena kwa kauli nzuri, lakini pia uishi nao kwa wema. Wattabi sabila man anaba ilayhi, pia fuata njia ya wale waliorejea kwangu, nao ni masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuata njia ya wale ambao wamerejea kwangu, thumma ilayya marji'ukum, kisha kwangu mimi ndiyo marejeo yenu, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nitakupeni habari kuhusiana na yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Kwa maana kama yatakuwa ni kheri, Allah atawalipa kheri, kama yatakuwa ni shari, mtalipwa kama yalivyokuwa matendo yenu yalivyo. فالبر بالوالدين امر واجب kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo la wajibu, ma lam yakun fihi maasiya, maadamu hamna maasiya. Kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo la wajibu maadamu hamna maasiya. Fala yutaahuma fi shay'in fihi maasiya, fala yutaahuma fi shay'in fihi maasiya. Haifai kuwatii wazazi wawili katika kitu ambacho naniachi na maasiya. ونعيش معهما فمن نقوم بسيسي أتوفالي كالتمعصية لكن تتيشناه ببابه لهما المعروف وقوة وهم وقوفانية وهم. نعم مزازي يقوم بيه وقوم نوليه فومه ومكتاع يقوم بيه مشريكيش الله ومكتاع يقوم بيه هو مزميفه ومكتاع amekwambia ufanye hivi na lile katika mambo ambayo yanamghadhibisha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umekataa. Sio sababu ya kwamba usimfanyie wema, hiyo sio sababu. Lazima uendelee kumfanyia wema, uishi naye duniani kwa wema. Na ukataaji siko kama unavyomkatalia mtu mwingine ambaye sio baba yako au sio mama yako. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه. لازم وينمشي سوتي سوتي وتشيني لازم بيا وسو وتشيني وسمكبيه جون وسمفاني بكواني من بابا ياكو وماما ياكو تسيوا فاني جون وتزيوا في مشيخ. نعم ليلي لا معصيه تنالكتا لكن هتوا فاني بكواني kwa kuwadalilia sauti au kuwatolea sura ya utoto wao. Pamoja na hiyo mikhalafa taishi nao kwa wema na kuwafanyia wema. Huu ni wema ambao ni wajiba, lazima kila mmoja ufanye kwa ajili ya wazazi wake. Huna namna shekhe, huna namna. Lazima baba yako umfanyie wema, huna namna. Lazima mama yako kipenzi umfanyie wema, huna namna. Huwezi kukimbia shekhe, na ukikataa malipo yako utayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo halibagui kwamba baba au mama ni kafir, la, sawasawa wawe ni kafiraini. Hata kama watu ni makafiri wawili, lazima uwafanyie wema, usije ukajitoa akili. Lazima uwafanyie wema shekhe, unawapenda huwapendi, lazima uwafanyie wema, lazima. Hii ni amri toka Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam Ahmad rahimahullah an Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma qalat, amepokea Imam Ahmad hadithi kutoka kwa Asma binti Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma qalat, amesema qadimat ummi wa hiya mushrika, mama yangu alikuja akawasili Madina hali ya kuwa ni mshirikina. Kipindi hicho Makka bado ni mji wa kikafiri, kwa sababu Makka umeondokana moja kwa moja ukawa ni dola ya Kiislamu mwaka wa 8 Mtume alipoenda na jeshi la aljeshi la Aramram, akaenda alisasa akaifungua Makka. Tayyib, lakini hapa wakati huyu mama anakuja, mama yake na Asma, ni ule wakati ambao Mtume aliweka mkataba wa amani kati yake na watu wa Makka, na tulisoma tukasema kwamba inafaa Waislamu kuweka mkataba wa amani na makafiri, kwamba tusipigane, tuishi kwa amani. Tumezungumzia kwa upana kidogo. Sasa kipindi hicho wamepeana mkataba wa amani fi ahadi Quraish, katika mkataba wa amani na Quraish, izahadu pale walipokuwa wamewekeana sulh kwamba tusipigane kwa muda wa miaka 10. Mtume aliwekeana mkataba wa amani na Makureshi kwamba tusipigane kwa muda wa miaka 10. Sasa katika wakati huo ndipo ambapo mama yake na Asma akamjia Asma, amekuja kumtembelea mwanae. Ametoka Makka anaenda kumtembelea mwanae Madina, kwa sababu anajua hamna tatizo. Sasa alipofika kidogo, Asma akaona shida. Mama yake ni kafiri, je, nimpokee huyu kafiri? Ni mama lakini si Muislamu. Ikabidi hapana, sifanyi mpaka niende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuulize. Asma anasema fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asiluha, hakika mama yangu amewasili. Wa hiya raghiba, ana shauku, ana shauku, ana mahabba ya kufanyia ziara. Afa asiluha, je niunge udugu wake? Ni mama yangu, niunge udugu, niuendeleze udugu? Qala, akasema naam, ndiyo. Swili ummati, uendeleze na uunde na uunge udugu wa mama yako. Muttafaqun alayhi, hadithi hii amepokea Imam Bukhari na Muslim. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa ruhusa ya kumkirimu mama yake na kuendeleza udugu wa mama yake. Wajaa aidan inda Ahmad, Imam Ahli Sunna wal Jamaa, pia Imam Ahmad amepokea pia katika Musnad, an Amir ibn Abdullah ibn Zubayr, tukwa Amir ibn Abdullah ibn Zubayr an abihi qala qadima Qutayla, aliwasili Qutayla ala ibnatiha Asma, kwa mwanae Asma binti Abi Bakr, akawa mwasili kwa mwanae Asma binti Abi Bakr bihadaya, akamlikia zawadi. Mama ni kafir, mtoto Muislamu, amemletea mwanae anakuja kumtazama kumjulia hali, lakini akambidhia zawadi. Akambidhia zawadi gani? Sinamun, akambidhia vile viungio vya chakula, vile viungo vya kuungia chakula, vya kuungia mboga. Wa aqitun, na akawa pia amemletea jubini. Aqitun ni jubini, ni ule unga au hiyo jubini ambayo inakuwa imetengenezwa kwa maziwa. Naam. Wa samnun, na akawa amemletea samli, akamletea samli. Wali ya mushrika, amekuja mama na akamfungia zawadi mwanaye ambaye ni Muislamu, lakini yeye mama ni mushirikina, ni kafiri. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. أسماء أكتا كمونجيزا مميا أكتا أزيلي زواجيزا ممياكي نا أكتا كمونجيزا ممياكي نمباني كواكي وإي شبوة كما ماما نكافيدي نمي مسلم. ساسا يكافيدي ساسا ماما قوزة نمباكيشي نجي لكن نقول نسيبيه نكاموريزي مدومي nifanyeje? Ni mama chakuja huyu, ni mamangu mzazi. Fasaalati Aisha, akakimbia akaenda kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Fasaalati Aisha nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwa hiyo Asma akaja kwa mama Aisha akamweleza, na mama Aisha akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa anzala Allahu ta'ala, Allah akateremsha aya, la yanhakumu Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, hakukatazeni Allah kuwafanyia wema wale ambao hawaja kupigeni katika dini, ila akhir al-aya, kwa mwisho aya. Yani kwa maana hajakukatazeni Allah kuwafanyia wema, wafanyeni wema. Fa amarana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamrisha Asma an taqbal hadiyataha, akubali zawadi alizoletewa na mama yake, wa antudkhilaha baitaha, na muingize nyumbani kwake. Kwa hiyo haya yanaitwa, huu ni muamala wajiba, yani bila kujali kama mama yako au baba yako ni kafiri, lazima uwafanyie wema. na hii ni kinyume na Al-Shabab baba ni Muislamu na mama ni Muislamu, lakini anakaa anamkumbusha kisha anamchinja. Ni mifano mingi sana ambayo imetokea kuhusiana na hawa jamaa, lakini hadithi na Qur'ani na hadithi za Mtume zinapingana nao. Na hivyo ndivyo tulivyosema kwamba tuifuate manhaji salaf kwenye kila kitu. Huu ndio msimamo wa salafu salih, ndio msimamo wa Qur'an na ndio msimamo wa sunna juu ya kuamiliana na mama na baba wakiwa sio Waislamu, kwamba usiwatinge na wale usiwatenge, uwafanyie muamala uliokuwa mwema. Vipi watu wa Waislamu hapo? Vipi watu wa Waislamu Sheikh wangu? Wakati takunu makruhan, nilikana muamala wako na makafiri ukawa ni makruh, yani sio haramu, ukawa ni makruh. Kastikhdami al-qa'idi al-kafir, kama kumtumia mtumishi au mfanyakazi ambaye ni kafir, ma wujudi muslimi yughni anhu, pamoja na kuwepo muislamu ambaye anaweza akafanya yote hayo. Kuna daladala, kuna makonda wawili, kuna mmoja ni muislamu mwingine kafir, au kuna dereva mmoja ni muislamu mwingine ni kafir, na wote ni waaminifu. Kwa hiyo hapo inabidi umpe kazi nani? Umpe kazi muislamu. Hii ni alwala walbara, na ukimpa kazi muislamu, ipo siku atakuja kuchangia msikitini. Akija kufanya msikitini, itahitajika ile ya umeme, muislamu atachangia. Akienda madrasa, atachangia ile ya mwalimu madrasa, pesa ya mwalimu madrasa. Maana walimu madrasa tunawasahau sana. Akienda kwa imamu masjid, posho yake imechelewa, akawa anaichangisha msikitini, na yeye atachanga. Akienda kwa shekhe, anasomesha, anafanya daurati, anafanya kaza, hana kitu, na yeye pia kitajika, atachanga. Lakini utakapokuwa umemweka huyu kafir, akienda kutenga kanisani. Tumefahamiana hapo? Akienda kutenga kanisani, shekhe wangu. Kwa huu ni muamala ambao ni makruha. Naam, upati dhambi, lakini lau kama utamtumikisha muislamu ili apate hicho atakachopata, basi utapata thawabu nyingi. Na inawezekana utawaneemesha Waislamu wengi ambao wako nyuma zake. Unamfanyisha kazi kwa mfano, unamlipa 500,000, na yeye ana watoto anawasomesha shule, watoto wanakula, wanakunywa, anamlipa mwalimu wa madrasa, anamlipa mwalimu wa nani, anamlipa imamu masjid, anamlipa shekhe, wama ila dhali. Tumefahamiwa nabo? Katika nadhwai, mtu akikuta watu wanasoma dini hii mutawasifa, hii elimu ya dini hii, alikuta watu wanasoma dini, anataka muondoe, anamwambia akachague shule yoyote ukasome. Kwa nini? Kwa sababu hapo utaanza kumania msikiti, utaombaomba. Umewahi kumwona mwalimu wa madrasa ana maisha mazuri? Sasa hii ni akili potofu. Watafute wanafunzi ambao wanasoma shule, wanasoma form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6, chuo ambao hawana uwezo, walipie hao. Sie pia mashehe, si ndivyo? Kwani nyie tunasoma chuo? Si kuna wanafunzi wenzenu ambao wana shida? Si kuna watu ambao wamesoma kuanzia form 1 wana shida, si ndivyo? Kwa nini mtu akienda kuwalipia hao mpaka aje amchukue mwanafunzi anatumia uhisabu eti amzoe kwamba hiki hapa kimeisha magumu? Wewe nenda kwenye ile mashule, nenda Ubungo, nenda kwenye mashule ya serikali, nenda wapi? Naona hapo, wachukue wanafunzi wale maskini, walipie. Kwa nini unataka kuondoa hawa ambao wanasoma dini ibtidai, mutawassit sana, eti nenda katika kwenye shule yoyote? Kuna mambo kama hayo. Si huku wa wengine tunasoma dini na wengine wanasoma nini? Masomo mengine tunakuja kusaidiana mbele. Utakapokuwa dokta, nikija pale na kanzu yangu kaniona, ujue kama inawezekana huyu shekhe huyu ustadhi Abdul Rauf huyu atakuwa na mapungufu kwenye nini, mwambie pale reception kwamba mwambie huyu ustadhi aingie, ili nisilipie ile pale ya nani ya dokta, ile nisilipie. Tumemwambia na ingia ustadhi, tunataka nini bwana? Sikia kifua kina bana, unanijima, unanilipia dawa, unalipa shilingi 10 naenda kununua dawa shida iko wapi? Tunasaidia mashehe. Sisi tunasaidia upande wa dini na nyinyi mnasaidia upande wa nini? Upande wa dunia ndio mambo tunasaidia na huku. Sasa wote wanataka mjadie sote sasa tukasema huko. Mmoja akasema hivi, akaniona akasema kwamba ah, si kama huyu hapa huyu ustadhi anaweza kawa huko ni shekhe na huko ni nini na huko yeye ni na huko ni mwasibu. Kwani umeambiwa wanafunzi wameisha mpaka mwasibu niwe mimi? Unamwambia na si wako wanafunzi ndio wamemaliza hapa wanatafuta kazi kwa mwasibu. Mpaka mimi niwe mwasibu si wako wewe mimi ustadhi. Unamwambia na hapo. Mimi ustadhi hivi. Nitakuwa mtu wa ustadhi bismi llahi azza wa jalla. Sasa hawa ambao washasoma tuwache wawe mwasibu. Tuwache wawe si nani, wawe nani? Wawe wafanya biashara. Sisi ni ustadhi. Tunasomesha. Na wewe ukiwa na mshikila. Ukiwa na mshikila katika masuala ya dini, unakuja mimi ustadhi na kuelekeza katika masuala ya dini. Na mambo yanasonga mbele, tunasaidia. Ukipokea mshahara ndio utaingia msikitini. Hadha huwa yatakuja huko 80 ya Sheikh Muhammad bin Said al-Uthaymeen insha Allah. Nitakuja kuiona. Na hivyo ndivyo ninavyotakiwa kwa mwanafunzi wa chuo awe na nia hiyo. Mwanafunzi anayesoma masomo haya lazima awe na nia hiyo. Kwa hivyo unasoma kwa ajili ya tumbo lako na nafsi yako, unasoma uijenge nchi yako, unasoma pia uiendeleze dini yako. Na hilo ndio jambo la kwanza. La mwisho ndio la kwanza. Kama katika mshahara wangu huu ninaopata huu pale mtaani kuna mwalimu wa madrasa pale. Nitakuwa nakata 1500 niweka mwenyewe hia. Hia kwa mwalimu ichukue. Tumeelewa nazo. Shida iko wapi? Unazungumzia na nini kwa 1500? Hamna kitu kinapungua. Bali Mwenyezi Mungu anakuongezea. Sisi tumepambana na mashaya. Unaona? Kwa hiyo ndio masuala yako hivyo. Sisi huku mtu akishasema upande wa dini tumwache. Na somo upande huu tunamwacha, lakini kuna kiwango fulani ambacho anatakiwa asome wasayati mkalamu Sheikh Ibn Uthaymeen wa Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaa. Yatakuja maneno ya Ibn Uthaymeen na maneno ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kisha tunahama mawadhi muwalati al-kufar, maeneo na madhhar ya kuwapenda makafiri. Yaani haya maeneo tumkuta katika eneo hilo, tusema kwamba sasa wewe unampenda unawapenda makafiri na unawanusuru makafiri. Fama mallahi muwalati kufar, katika maeneo ya kuwapenda makafiri na kunusuru, atashakuru bihim fil malbas wal kalam wa ghayrihima, ni kujifananiza nao katika mavazi, katika maneno pia na vinginevyo. لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وسبب تفننذا نao katika mavazi na maneno wa ghayrihima lakin ilezo yadullu ala mahabbati almutashabbih lilmutashabbih bih, inajulisha juu ya yule aliyejifananiza kwamba anampenda yule ambaye amejifananiza naye. Wa lihadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hivyo amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu fulani na sampuli ya watu fulani atakuwa ni katika wao. Fayahrumu tashabbuhu bil kuffar, inakuwa ni haramu kujifananisha na makafiri. Fima huwa min khasaisihim, katika mambo ambayo ni maalum kwa ajili yao peke yao. Wa min adatihim, na katika ada zao. Wa ibadatihim, na ibada zao. Wa samtihim, na mwenendo wao. Wa akhlaqihim, na tabia yao. Ka halqi al-liha, kama vile kunoa ndevu, ni katika mambo ya makafiri. Wa ibadati shawabi, na kurefusha masharubu. Yaani mtu baada ya kuyapunguza masharubu, basi yeye anafanyaje? Anayarefusha. Unaona, mnajua ile washawasha, mnaifahamu washawasha, mnaifahamu ile hiyo dudu lile washawasha ile. Hata mtu nakuta ameyaweza kiasi kwamba anafanana yaani kama vile ile washawasha. Hata hamna haja, Mtume amesema kwamba yapunguzwe na ndevu ziachiwe. Watakana bilughatihim, na mtu kuzungumza lugha yao, yani akapenda zungumzi kama wao, akapenda zungumzi kama wao. Kila watu wanakuwa na ile lahaja yao, wana namna yao ya kuzungumza. Sasa akataka zungumzi kwa hasa ya ile makafiri, yani mambo vile wanavyozungumza makafiri, illa inda alhaja, kwa kutokia haja ifakuwa la basi, wa fi hayati libas, na ile namna ya kuvaa, wal akl wa shurb, na kula na kunywa. Kuna mtu anakula kwa mkono wa kushoto au anakunywa kwa mkono wa kushoto, wa ghairi dhalika, mambo mengine hayo ni mambo ambayo hayafai. Kula kwa mkono wa kulia na kula na kaa kama alivyo taja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa mawahidi al-qawaidu muwanatu al-kufar, hapa al-iqamatu fi biladihim, hapo kosoeni kidogo, ongezeni alif au hamza. Al-iqama ha alif, al-iqamatu fi biladihim, ni kukaa na kwenda kuishi kwenye nchi zao zinji za kabili. Wa adamu intiqali minha, na kutohama kutoka katika nchi za kikafiri ila biladi muslimin, katika nchi za Kiislamu. Bi ajli firari bidini, kwa lengo la kukimbia ili uinusuru dini yako. Yaani unaishi katika nchi za kikafiri, lakini kule kuendelea kwako dini yako itaharibika, kwa hiyo inabidi uhame ili uitengeneze dini yako. Bi anna alhijrata bihadha almaana, kwa sababu kuhama kwa maana hii, لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض, وذب قهام قمانه ولهذا الغرض نقوم بالغهاية واجبتنا على المسلم يواجبكم اسلام قبع أهام وليم لكو يسول دنياك إلي أبطيك كدنياك إلي قصيد. لأن يقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين, وسبب ويشكواك كتعيب الكافرين إن جبيش قام إيه نوافين مغافرين na anapenda wanasuma makafiri. Min huna harama Allahu iqamata almuslimi baina alkufar, kwa sababu hiyo sasa Allah akaharamisha kama waislamu wasiishi katika nchi za kafiri. Idha kana yaqdiru ala alhijra, ikiwa mtu anaweza kuhama. Kwa hiyo unaweza kuwa unaishi katika nchi ya kikafiri, ikiwa unaweza kuhama lazima uhame, lakini kama huwezi kuhama hapo utabakia. Lakini pia kuna malengo mengine kama itakapokuja huko mbele. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina tawaffahumul malaa'ika, hakika wale ambao wamewafisha malaika, wale ambao wamekufa, malaika wamekuja kuwafisha, wale ambao wanachukua roho wakawafisha, walihi anfusihim, hali ya kuwa wao wamedhulumu nafsi zao. Mtu anakufa haja kuwa kaidhulumu nafsi yake. Qalu fima kuntum, malaika wakauliza, ninyi mlikuwa wapi? Mbona mmekufa haja kuwa mmedhulumu nafsi zenu? Wale wanawajibu malaika wanawaambia, qalu kunna mustadhafina fil ardh, wanawaambia malaika, sisi tulikuwa ni madhaifu ardhini, tulikuwa sisi tumedhoofishwa, hatuna uwezo, hatuna nguvu. Malaika wanawaambia, qalu alam taku ardhu llahi wasi'atan fatuhajiru fiha, hivi ardhi ya Allah haikuwa pana mkawa ni wenye kuhama kuelekea katika ardhi nyingine? Kwa nini mgandamani na mkae hapo hapo sehemu ambayo sasa mnadhoofishwa, mnashindwa kuitekeleza dini yenu? Kwa nini msiende sehemu ambayo mnaweza kuitekeleza dini yenu? Allah anasema, watu wa sampuli hii ambao wanakataa kuhama katika miji ya kafiri kuelekea katika miji ya Kiislamu, fa ulaika ma'wahum jahannam, hao mafikio yao ni jahannam, wasaat masira, na ni mafikio mabaya. Kisha Allah akawaondoa katika hukumu, illa almustadhafina min ar-rijali wan nisaa, isipokuwa wale ambao ni madhaifu katika wanaume na wanawake, walmizani na watoto, la yastati'una ilatan, hawana uwezo wa kuhama, hawana nguvu, hawana uwezo wa kuweza kuhama, wala yastaduna sabila, na wala hawana uwezo wa kuongozeka njia kuweza kufika katika miji ya Kiislamu, hawana uwezo huo. هل حكم يا ديني فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم هاكو حقيقه والله الله سبحانه وتعالى اتوسامه هو الله انا وسامح وكان الله عفوا غفورا نعم هو الله سبحانه وتعالى من مني ومسامح mwenye kuwasamehe watu. Kwa hiyo katika hizi ayati mbili, hizi ayatain, falam ya'fu lillahu fil iqamati fi bilad al-kufar, Allah hakuwapa udhuru kuisha kanisa makafiri illa al-mustadhafin, isipokuwa wale madhaifu, alladhina la yastati'una al-hijra, wale wasioweza kuhama. Wale wasioweza kuhama, Allah hakuwapa udhuru na tawasana wakadhalika mankana zile kamati ni maslahatu dinia vile vile yule ambaye kuishi kwake kwenye nchi za makafiri kuna maslahi ya kidini kwa mfano yeye ni ustadi au ni shehe haitakishi yeye wale madhaifu waliobaki anawasomesha dini kwa hiyo yeye kwa yale maslahi abaki pale anawasomesha watu dini kadawa ila Allah kama kulingania dawa kwa Allah wanashiri islamu fi biladihim na akawa natawanya uislamu katika hiyo nchi yao kwa hiyo huyu itakuwa sio wajibu sasa mtu anaweza akaja mathalan akakuuliza swali kwenye mitandao inatokea hivyo kwenye Facebook mathalan au mtu akakutumia message kwenye WhatsApp au kwenye Telegram au kwenye mitandao mingineyo akwambia kwani Tanzania ni nchi ya Kiislamu au ni nchi ya kikabili unaweza kuhangaika sasa ni nje ya Islam au ni nje ya kafiri wale wao usihangaike kujua wao fanyaje kwanza usihangaike kufanyaje kujua sisi tunaoishi Tanzania si walipo kuhama sisi ambao tunaishi Tanzania si walipo kuhama Tanzania iwe ni nje ya Islam iwe ni nje ya kafiri sisi Waislamu tunaoishi Tanzania si walipo kuhama right sio wajibu kuhama sisi ambao tunaishi Tanzania kwa nini nchi ambayo ni wajibu kuhama ni ile nchi ambayo la tukamu fiha sha'airullah ni ile nchi ambayo hazisimamishwi sharira za Allah alama za Allah nchi ambayo alama za Allah hazisimamishwi nini mradi wa alama za Allah au sharira za Allah mradi wake ni salatu aljum'a yukusali sala ya jumaa salatu aljamaa kusali sala ya jamaa aladhana kutoa adhana tumeelewa hapo salatu alidain kusali idi nani duani au mitidin ala madhhab alimam shafi rahimahullah tumefahamia hapo kuisimamisha jamaa kivipi wamesema maulama kusimamisha sha'airullah vipi wakasema iqamatu sha'airillahi ala wajhin 'amin shamil kujisimamisha alama za Allah kwa wajhi wa kuenea kwa wajhi wa kuenea mtu akiwa katika nchi hiyo uislamu wake si wa kupita pita alama za Allah zinasimamishwa sio wajibu kuhama na kinyume cha sha'airullah in iqamatuha ala wajhin 'amin shamil kharaja bihi iqamatuha ala wajhi al-khas imetoka kusimamisha alama za Allah katika wajhi ambao ni khas ambao ni nadir kama ilivyokuwa katika biladul amrika biladul europa kama huko amerika ulaya unakuta uislamu unadhimia ndani huo huo msikitini humo humo ndani adhana hiyo kutoka nje rais hawezi kusali hili viwanjani lakini sisi Mtanzania tuna swali tuna dini adhana inatoka nje tuna sisi salatu al-Eid na Eid kuna Eid ya kimataifa na kuna Eid ya kitaifa tumeelewana hapo tumefundishwa mashehe ndio tunasali viwanjani na wengine wasali msikitini angalia hata usiku mpaka wengine wanaongeza bid'a sala sala nyumba ni ya kaburi yako
Sala. Shuka misada yako. Sala. Kitana njeneza yako.
Hai hai yako. Lakini bado nae wanayamani. Na serikali kimya.
Unawataka hiyo. Yani mwengine tunaongeza kwa haya. Hai yako. Yani hata ukiyakataza hayana shida. Umeona hapo? Lakini ah, kwa raha zetu tunasonga, sio maana yake mashiku wangu. Kwa hiyo sisi hatuhami. Tunaona mashaikh eh? Hii faida kwa Sheikh Muhammad bin Saad al-Uthaymeen rahimahullah katika sheria ya usulu thalatha katika masuala ya al-hijra. Baadaye akawa ametaja hii faida. Kwa hiyo sisi hapa hatuhami. Hapa tuhami tunaendelea kufanya da'wa na wanaosoma watasoma, tunaendelea kujenga Tanzania biidhnillahi azza wa jalla. Wa min madhahiri muwalati al-kuffar, na miongoni mwa madhahiri maeneo ya kuwapenda makafiri na kuwanusuru makafiri, as-safar ila biladihim. Naam, hiyo naam, as-safar ila biladihim lagharad an-nuzha, kusafiri kwenda katika nchi zao kwa lengo la nuzha, kwa lengo la starehe, kwa lengo la kutembea. Mtu akasafiri akaenda Amerika au akaenda Uingereza au akaenda Ufaransa, anaenda kutembea tembea tu wa mutaati nafsi, na kuipa raha ya nafsi. Wasafaru ila biladi kufaru muharramun illa inda dharura, kusafiri kwenda kwenye miji ya kisafiri ni haramu isipokuwa kwa dharura. Ni kama kuna dharura hapo naam, lakini hakuna dharura haifai. Utoke hapo hivi unaenda Amerika kusafiri, unaenda kuna nini kupata starehe, kufanya utalii, hamna, haifai ile ya dunia. Lakini kwa dharura inafaa kali ilaji, kama kwenda kutibiwa, una maradhi ndani ya nchi yako, hakuna daktari wala hakuna matibabu, hapo unaenda kutibiwa kwenye nchi za kisafiri. Wa tijara biashara, unaweza kuenda wa taallumi li takhasusati nafi'a, kwenda kusoma zile takhasusati eh, unaenda kusoma mambo ambayo ni maalum yenye manufaa alati la yumkinu lhusulu alaiha illa bisafari ilayhim, ambao huwezi kuyapata isipokuwa mpaka usafiri. Tunahitaji watu wa kuendesha, watu wa kutengeneza ndege hapa hapa. Tunataka kutengeneza karakana, wewe karakana ya kutengeneza ndege, gereji ya kutengeneza ndege. Shekhi, nani ambaye ataenda sasa? Nani ambaye atatengeneza? Waite wazungu waje kutumisha hapa hapa, gharama zitakuwa kubwa. Watoke vijana kama watano au sita waende wakasome, baadaye wao wanatengeneza ili ndege zetu tuzitengeneze sisi wenyewe, sio tunasafirisha kule. Tunataka tujue mbalimbali, mambo mbalimbali, mambo ya kijeshi. Nchi inahitaji kuna tekniki fulani za kijeshi, nchi inataka izijue, lakini hamwezi kuzifahamu mpaka mwende huko. Kwa hiyo watolewe vijana kama 20-30 waende wakasome kule, kisha warudi wawafundishe wenzao. Safi kabisa, hiyo inafaa. Fayajuzu bikadri lhaja, itafaa kupitia kile kiwango cha mahitajio, kiwango cha mahitajio. Wadharuratu tukadaru bikadariha, dharura inakadiriwa kwa kiwango chake. Kwa kile kiwango kinachohitajika ndio watu wanaenda wanasomea au kuchukua zile maharati, ule ujuzi ule, wanachukua ule ujuzi wanaoleta, mambo yanaendelea. Wa idha intahat alhaja, ile haja isiisha ya kukaa kule katika nchi za kafiri, wajaba rujuu ila biladi muslimin, ni lazima kurudi katika nchi za Kiislamu. Wa yushtaratu kadhalika lijawazi hadha safar, pia inashurutishwa juu ya kufaa kusafiri, ayakuna mudhhiran lidini, wakati unaenda huko Ulaya, unaenda huko Amerika, huko kwenye nchi nyingine nyingine huko, uidhihirishe dini yako, tembea na dini yako, tembea na dini yako kama kawaida, usiogope. Angalia huko nyuma, mathalan ataa mathali ya mtu dini yake kuiacha nyuma, yeye akaenda mbele, anaiacha sehemu, yani yeye anaingia hapo, ukitoka nje dini itakukuta mbele, ndakukuta. Unaingia kwenye ofisi fulani, dini yako unaiacha nje ya ofisi, hapo unaingia ukiwa sijui nani, tumeona hapo, ukija dini uikute wapi? Hapa tena, ingia na dini yako. ingia na dini yako. Ukipata kazi serikali, ingia na dini yako. Ukipata kazi sio kwenye kampuni fulani au kazi, ingia na dini yako. Sisi tumelala mshahara wangu. Dini yako unaambatana nayo. Sasa ukiacha nyuma, je, mara kwa moja hata kufua. Siacha nyuma. Huko nyuma wakati tunasema masuala ya hizi suruali hizi au hizi nguo. Kama mtu asivae nguo ndefu, haifai. Mtume sasa amekataza kuvaa nguo ndefu. Haifai. Yaani mtu kuvaa nguo ndefu, kuvaa kanzu ndefu ambayo inavuka zile kongo mbili. Zile kongo za miguu mbili. Haifai nguo yako ivuke bali. Naona? Iwe juu kidogo au iwe nusu nusu safi. Nusu ya ugoko au nusu ya mguu. Wakati nasema hilo, Marekani kejeli kwamba wana kata na kazi. Hadithi ya Mtume hivyo. Bali si hadithi moja, ni hadithi nyingi. Mtume anaelekeza. Mandela sauba huko ya laa. Mtume ni kuiburuza nguo yake kwa kiburi. Kwamba la yukallimuhu Allah. Allah hama hata mzungumzisha siku ya kiyama. Ma asfal min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Yale ambayo yanavuka kongo mbili katika nguo ni motoni. Na nyinginezo katika hadithi nyingi kwamba haifai nguo ya Muislamu kuvuka isivuke. Watu wakasema ndiwa, wengine wakasema mnaruka moto, wengine mnaruka maji. Tumesomea na hapo tukakaa katika mambo haya ya mitindo ya nguo. Ikaja misuruali, kuna ile misuruali mkubwa, ile mipana, ile mnaifahamu, ile mijinzi fulani mipana inakuwa ni susara. Watu hawakuona shida, wakalijiga. Mtu akilivaa haoni shida, lakini kwa sababu ni nini? Kwa sababu tu ni fashion, imefanyaje, imeingia. Amekataa huko maneno ya Mtume, ameitwa njiwa na kuvuka moto na nini, huku anakubali haya. Akaja nani yule Michael Jackson? Sote tunamjua msino kama mundui, tunamjua wote, ndio? Eh, naam. Michael Jackson. Michael Jackson haburudi suruali, kwa maana yake haburudi ni hapa. Kwa bin mukabil hao wasanii wa sasa hivi, hao wa Bongo Flava, wakina Diamond na nani? Watu walimuona hazibu azini azimuki, utakuta hata watoto wa shule. Nao pia nishaangalia watoto wa shule hapo, mwan from 2 from 3. Wote si wenzao wako wapi? Mimi naangalia na washangaa, kipindi kile cha nyuma Dar es Salaam, ule muziki wa wale wanamuziki wa nani, wale watemeki wale walikuwa wanalegeza, wanavaa nguo matakoni, wanalegeza, wanavaa nguo matakoni. Ukiwaangalia wanafunzi wote walikuwa wanaenda shule na wao nguo zao zilikuwa matakoni. Kwa hiyo kile kikundi kile sasa hivi kimekuja, au muziki wako umerudi nyuma, wale sio manyola, sio nani. Kwa hiyo sasa hivi wanaangalia hawa Bongo Flava ambao hawaburuzi, na wao pia hawaburuzi. Wamemkataa Mtume, wanawafuata wasanii. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Naona kazi hiyo, mashaka wangu. Huko kunaitwa kuiacha dini nyuma. Inabidi dini yako uende nayo mbele. Mimi nimewatajia hawa kwa sababu wako wazi, mnafahamu. Mmefahamu hapo? Mnafahamu, angalia watoto, angalieni, simameni, tuone watoto wanaenda shule. Ni nadra kumwona mtoto suruali yake imeburuza. Haziburuzi sasa hivi. Lakini kipindi cha nyuma walikuwa wanaburuzwa, wanazivalia matakoni. La ilaha illa Allah. Wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakubali akina Bongo Flava na akina Michael Jackson na wengineo. Ndivyo inavyokuwa, au kuangalia mitindo haya. Kwa hiyo mtu atembee na dini yake huko atakapokwenda, mtotana biislamihi, awe anajivuna na Uislamu wake, ajigambe kwa Uislamu wake, ajitie nguvu kwa Uislamu wake, mubtahidan, yani ajinasibishe na Uislamu wake. Yote ni jambo kama na hiyo, mubtahidan an mawatin shari, ajiweke mbali na sehemu za shari. Maeneo wanacheza kamari, kunywa pombe, sehemu za nini za video, yeye ajitenge nayo, aende apate kila alichokipata huko, kila alichokipata na kipata hivyo hivyo. Hadharan min dhalik, akiwa na tahadhari na anaogopa, akiwa katika nchi hizo za kafiri, kwamba wasije wakamuingizia kitu katika mambo ambayo yanaenda kinyume na dini yake. wakamwingizia sufaa hadharan min sa'i al-a'da wa makaihim, akiwa na tahadhari wasije hao maadui wakamwingizia vitu visivyofaa, wakamwingizia mipango dhidi ya nchi yake alipotoka, mipango isiyofaa na vijimbi aogope. Wakadhalika yajuzu safaru, na vile vile inafaa kusafiri au yajibu ila biladihim, au inafaa kusafiri kwenye mji yao, idha kana li ajli da'wa ila Allah, ikiwa mtu atasafiri kwa lengo la da'wa wa nashri al-Islam, na kuweza kutawanya na kuueneza Uislamu katika nchi za kafiri, pia itafaa mtu kufanya hivyo. Wa min mubahil muwalati al-kufar, katika maeneo ya kuwaona makafiri ya'anatuhum wa munasaratuhum ala al-muslimin, ni kule kuwasaidia makafiri na kuwanusuru dhidi ya Waislamu. Makafiri wanapomana na Waislamu, wao kuwasaidia makafiri dhidi ya Waislamu, ukawa upande wa makafiri, hii haifai, haramu. Lakini wamadhuhum, na ukuwasifia, ukikaa unaanza kuwasifia makafiri, sifia Waislamu shehe. Uislamu bado una sifa nyingi, wasifia Waislamu. Wadhabu anhum, na ukawatetea makafiri, la haifai. Watetea Waislamu, wa hadha min nawaqid al-islam wa asbab al-ridda, na kufanya hivi kuwanusuru makafiri, kuwasaidia makafiri, kuwasifia sifia dhidi ya Waislamu, hii ni katika vitambuzi vya Uislamu na ni katika sababu za kurtadi kutoka katika Uislamu. Naudhu billahi min dhalik, Allah asinge na hilo. Hii nukta tutakuja kuielezea huko mbele insha Allah, na ndio tutamaliza nayo. Wamimallahi muwalati kufar, na sehemu za mtu kuwapenda makafiri, sehemu ambazo hazifai, alistiadatu bihim fi ghairi halati dharura, kutaka msaada kwa makafiri wakati huna dharura. Wewe unaomba makafiri msaada wakati huna dharura ya kulitajia hilo, omba kwa Uislamu. Wasiqatu bihim, na kuwa na thiqa nao, ukasadiki, yani ukawa na thiqa na wao. Watawaliyatuhum almanasib, na ukawa sasa unawatawalisha nyadhifa mbalimbali, alati fiha asrar almuslimin, ambazo ndani yake kuna siri za Waislamu wataziona. Watikhadhuhum bitwa nadan, na ukawafanya kama wao ndio watu wa karibu, ndio wasiri wako, ndio wa mustashari, na kama wao ndio wanaokushauri asubuhi mpaka usiku, wewe uko ni makafiri. Ndio watu wako wa karibu, na ndio ambao wanao washauri, ndio ambao wanakushauri. Alhakika hutosalimika, ima wao uwavute katika khairi ya Uislamu, au wao wakuvute katika shari ya ukafiri. Almaru ala dini khalili, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu siku zote anakuwa katika dini ya rafiki yake. Mtu siku zote anakuwa katika dini ya rafiki yake. Kwa hivyo basi, falyanzur ahadukum man yukhalilu, kila mmoja aangalie yule ambaye anachanganyikana naye. Mtazame yule anayechanganyikana naye, usimfanye mtu anayevuta bangi kama ndiye rafiki yako. Watu watakutuhumu kama unaona unavuta bangi wakati uvuti. Kaa na mtu ambaye ni mwema. Na katika riwaya Mtume amesema kwamba falyanzur ahadukum man yukhalifu, kila mmoja aangalie yule anayechanganyikana naye, amwangalie mtu ambaye atafanya naye urafiki, muangalie mtu akufanya naye urafiki. Naam, yuadhan ya linuja muadhan yuba na shekhu hapa. Thank you.